Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri teo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton alla dudeka epizodo de kernpunkto de nove el Litovio, el Sventoi della
Ioko. Yes, kai tine no ni de nove havas la gaston nia ĉambreto. Kai do, kiu vi estas?
Mi estas Ingi. Kai tiu estas mia unua Ioko. Mi studis la fluton en Germanio, en Hamburgo kai poste en Vieno. Kai dum mi magistrigis, mi ankaŭ lernis programadon. Do tio ŝanĝis iomete mian vojon. Kai kiel mi malkovris teon, dum miaj studoj mi havis multajn aziajn amikojn. Do unu el ili ŝi estis el Tajvano kaj ŝi portis al mi teon. Kaj mi rimarkis, ke tiu teo estas tute alie ol teo kiun mi antaŭe provis. Kaj de tiam mi ĉiam provis pli kaj pli kaj iĝis pli do mi komencis
pri teo.
Mi komencis frandi teon.
Okay. Do uno è tu vi trinkas ĉiujn specoj de teo kaj ĉu vi ankaŭ nomas la infuzaĵojn teoj aŭ vi vere distingas do teo estas nur se estas de teo arbo kaj aŭ arbusto fakte ĉu estas arbo aŭ arbusto
estas arbo sed tiuj te plantajoi oni do estas hom farita fakte ke aspektas kiel arbusto sed en Ĉinio ankoraŭ ekzistas tre maljunaj eble 2000 jaroj te arboj tre grandaj te arboj. Do mi ne estas tiom strikta do mi ankaŭ trinkas infuzaĵoj kaj do mi venas el Rumanio kaj tio estas ankaŭ tradicio en Rumanio trinki infuzaĵojn kaj kolekti ilin mem, pluki ilin mem. Do mi amas ankaŭ tiun tradicion. Kaj sed mi trinkas ĉefe japanan teon. Ankaŭ mi provis el Ĉinio, el Tajvano, el Tajlando. Sed do mi ĉefe trinkas la japanan.
Kaj ĉu verdan aŭ nigran?
Verda. Tio estas la plej kutima en Japanio, sed ankaŭ ekzistas nigra. Tio estas speciala. Do ne eĉ ne multaj japanoj scias, ke ekzistas nigra teo. Do tio nigra teo venas el la suda insulo de Kyushu. Kai jes vere estas do Japanio produktis fakte multege da nigra teo sed do poste ne plu kaj ili ŝanĝis ĉion al verda teo kaj nun estas vere tre tre malgrandaj bienistoj kiuj produktas tion.
Sed fakte ĉu la verda teo kaj nigra teo estas diversaj plantoj aŭ tio estas la sama planto nur estas alimaniere prilaborita poste?
Jes, estas la sama planto kaj estas nur la produktado kiu donas tiom malsamajn gustojn el teo. Do verda, nigra kaj ulong ankaŭ ekzistas.
Tio signifas ke ĉiuj tiui do nigra teo, kai verda teo, kai la oolong teo, Tio estas blanca o kiel oni nomas tion?
Blanka estas ankaŭ alia produktmaniero.
Estas se te venas de la sama planto, do se oni kiam oni post kiam oni rikoltas, oni povus fakte decidi kian teon oni volas te tio produkti.
Ĝuste estas la planto estas Camellia sinensis. Ankaŭ ekzistas Camellia assamica, eble oni konas la Assam, mm-hmm. kaj ekzistas krucado inter la du. Sed jes, do kiel vi diris, se vi kolektas la teon, vi povas decidi kiel kion fari el ĝi, kaj se vi tuj vaporigas, do en Japanio oni ĉefe vaporigas teon, kaj en Ĉinio oni pat-rostas teon. Uh-huh. Do se vi faras tion tuj, vi ricevos la verdan teon. Do kaj kompreneble ekzistas multaj paŝoj por produkti la teon, sed tio estas ke kiam vi tuj faras tion. Vi havos verdan teon, kaj kiam vi atendas, kaj eĉ por la ulong teo, vi eĉ vundas la foliojn iomete por permeti la aeron en iri, kaj la aero ŝanĝas la ĥemia kombinaĵo de la teo, do tio donas tute aliajn gustojn, aliajn aromojn, ĉar la pro la chemiae shangio.
Mi vidas tie kelkan paraleloin kun vino, do estas ankaŭ la sama specio de planto, non la vinbero, kaj oni havas ankaŭ tiun malsaman koloron, sed fakte tio venas tie ĉefe de la vinbero mem, kaj oni havas tiun regionojn, do oni havas italan vinon, francan vinon, same kiel en pro la teo, oni havas la ĉinan, japanan, Baratan, estias Bangladeshan.
Kaj la demando.
Oni ankaŭ havas tiujn malsamajn subspeciojn. Oni havas kiel en vino, oni havas Riesling, oni kaj en pola teo, oni havas tiun Darjeeling, oni havas Assam, oni havas Ceylon.
Sed ĉu tio estas tio, ke estas la sama planto, sed tiuj subpartoj aŭ do subplantoj estas diversaj, do vere estas jes kiel kiel nomiĝas tio fakte
kiel subspecio
ja mi do rasoj jes kaj jes oni do en teo ekzistas aŭ ekzistis naturaj teĝardenoj kiuj nomiĝas zairai en la japana kaj tie homoj trovis specifajn rasojn kaj prenis ilin kaj stikis do per stikaĵoj per la tigoj reproduktis ilin kaj tiel faris do unu sola do ĝardeno kun unu sola raso kaj fakte en Japanujo kutime oni miksas do ekzistas specifa laboro de homo kiu prenas la teojn la diversajn rasojn kaj ĉiujare miksas ilin por eldoni iun guston, iun specifan guston, kiu estas atendita. Sed ankaŭ en la lastaj jaroj tiu unu sola raso, do nur provi teon, kiu estas, do mi povas doni en la japana sofu nomiĝas, aŭ kiu minami sayaka, aŭ do vere provi kiel ĉe la vino, ke oni provas nur vino de unu, mm-hmm. unu raso.
Mm-hmm. Kaj fakte kiel funkcias tuta tia produktado de la teo, kiom aĝa devas esti la planto por ke oni povu kolekti la foliojn kaj kiom, do vi diris, ke ili ankaŭ kapablas sufiĉe longe kreski, ĉu ne? Kaj kiom kiom grandan giardenon on devas havi por sens have produkti teon.
Do tio estas ankaŭ demando pri industria produktado kaj do pli man produktado aŭ malgranda do la teoj kiuj oni produktas por fari te butelojn aŭ do tio estas tre grandaj bienoj sed ankaŭ ekzistas do estas tre malgranda parto de ili kiuj produktas ekologian teon ekzemple kaj tio estas jes multe multe pli malgranda.
Sed tiam vere estas tiel ke iu havas en la ĝardeno ĉe la domo unu te planton kaj jam povas vendi la teon.
Povus kaj jam doni do kiam mi vojaĝis en Japanio ni migris kaj ni renkontis maljunulon kiu parolis kun ni kaj li montris al ni sian ĝardenon kaj diris jes tie estas la te plantoj do iru rigardu kaj li invitis nin en sia en iu dometo apud la domo kiu kie li montris ke li mem konstruis maŝinon por por rosti la teon. Do tio povas esti kaj sed ankaŭ tiuj bienistoj kiuj produktas ekologian teon kompreneble tio estas iomete pli granda sed ne kiel la industria
Mm. Ich hätte semi in Europa in ihres super Bazar und kreatetas tier in Theo in Qiam ist das in la Sacchetto zu mit ihrem Reservas tier in Industrien hier der hier wenn das kai samix semi wenn das semi ihres altia spezifa T wenn der jo hier ja was plida spezo kai zu tier ist das tier doch hier ist das tier Produkt wo jo hier mit der was hier nicht mag.
Yes, do mi pensas ke ju pli informoj vi vidas sur la pakaĵo pri teoj, des pli vi scias ke estas pli altkvalita, do se vi vidas estas tiu raso kaj estis plukita en 2023, estas la unua rikolto, la dua, la tria.
Kiom da rikolto estas en la jaro?
Mi dirus maksimume 4, sed ju pli da rikoltoj des pli la kvalito malaltiĝas.
Ĉu mi ĉiam pensas ke la dua rikolto estas pli bona ol la?
Fakte dependas por kiu teo, ĉar ulong teo bezonas pli maturaj folioj, do tio pli bone funkcias. Oni ne povas diri ke estas malbona teo pro tio. Sed la folioj iĝas pli kaj pli fortaj. Do unue la unua rikolto en printempo ili estas tre fragilaj kaj do havas alien ankaŭ kemian kombinaĵon.
Ĉar ankaŭ por Darjeeling mi ĉiam havis la informon ke la dua rikolto estas la pli alttaksita al la unua.
Ie, ĉar tio estas ankaŭ nigra teo, kaj tio ankaŭ estas do oksidita, do eĉ pli ol ulong, do tio, mi parolis iomete pri la verda teo, ke tio estas, la plej bona estas la unua, kaj ankaŭ do estas iomete alie, ĉar en Japanujo oni havas la 4 sezonojn, sed en aliaj landoj kie oni produktas teo, tio ne estas tiel ke estas eble la seka kaj la malseka sezono, do ankaŭ pro tio oni havas aliajn tempojn kiam oni povas rikolti teon.
Do kio fakte estas la grandaj landoj kie oni produktas teon? Do ni mencias ja kelkajn, do Ĉinio, Japanio, Barato evidente. Ich tue das alia imensin dai?
Yes, do, kai ankao mencindas ke exemple Barato estas unu el la plei grandai, se ne la plei grandai, se ili tre mal multe produktas do alt qualitan teo, la pli multo kiun ili produktas estas por industria kialoj, ki vi demandis antaŭe. Kaj tio signifas, ke oni uzas la iu metodo, per kiu oni prenas la foliojn kaj oni faras malgrandajn pecetojn el ili, oni tondas ilin por meti ilin en tiuj te-saketoj, kaj tio do oni do en la altkvalitaj teoj oni ne ŝatus tion, ĉar kiam vi tranĉas la te-folion, la gusto tute estas malsama, do vi ricevas do tiuj pecetoj, kiam vi infuzas ili en akvon, ĉiuj donas iomete alian guston, ne estas facile doni iun homogenan guston. Kaj la plej altkvalita en teo estas kompreneble manplukitaj, tiu do kaj jes vere manplukitaj te produktado estas tre multekosta kaj ofte nur por konkursoj kaj kaj dependas ankaŭ de la lando, ĉar povas esti ke en Indio oni manplukas, sed tamen tiuj plantoj, tiu teo estas produktita per la mal por mal altkvalita teo, do kaj en lando kiel Japanujo, se iu mem plukas, do tio estos la teo por konkurso.
Kaj fakte tiun kion vi menciis, ke nun estas teoj sufiĉe ofte en la saketoj, aŭ oni povas aĉeti la teon en la skatolo, kie fakte videblas la folioj, kion diras tiun tiu maniero vendi tian teon, do ĝi estas
Yes, mal ferme.
Yes, kai fakte, kion mi neniam vidis, sed nur audis pri tio, estas ke estis ankaŭ teoj, kiuj estis venditaj en formo de kuboj. Kubetoj, do tio estis iam rusa teo estis vendita tiel, mi audis, mi neniam vidis ĝin, sed miaj geavoj rakontis, ke tio estis la kutimo antaŭ la milito, oni ĉiam aĉetis la kubon de teo kaj tranĉis de ĝi pecon, tio estis nigra teo, kaj poligis ĝin, sed iam dum la milito ne plu estis tiaj kuboj aĉeteblaj kaj mankis la teo, kaj tiam oni inventis saketojn por militaj kialoj, ke ankaŭ soldatoj povus preni la teon dum la milito, havi tion kaj havi la ĝustan grandecon por fakte fari unu teon dum la militado.
Jes, ankaŭ en Ĉinio ekzistas tiu metodo, ke oni platigas telerojn el te folioin, kai vi ciam prenas unu pezon, do oni sekigas ilin tiel.
Do eble io metto por do klarigi kiel funkcias tiu te produktado, do mi diris ke do estas plantoj kiuj estas kiom altaj pli malpli kiam oni rikoltas la teon.
Do altaj aŭ junaj?
Altaj.
Ankaŭ junaj estis
simple por havi imagon.
Jes, do mi pensas, ke por praktikaj kialoj oni faris ilin eble mi dirus tio estas unu metro. Ke oni povas uzi la ankaŭ la maŝinojn por rikolti pli rapide kaj do pri kiom junaj ili estas ankaŭ dependas do en tiuj ĝardenoj pri kiuj mi parolis la naturaj ĝardenoj ili povas ankaŭ esti okdek jar aĝaj aŭ do, sed ankaŭ povas esti, ke oni kreis plantaĵon nun kai ili estas kvin jar aĝaj, ili estas junaj, kiam oni faris tion per kutime oni faras tion per per stikado, ke oni tranĉas la tigojn kaj faras novajn plantojn por havi ĉiam la saman specon, la saman rason, kiel mi diris. Kaj ankaŭ gravas la regiono, do ĉu estas plata regiono, ĉu estas montoj. Kutime montoj estas tre bonaj por teo, ĉar la nebulo kaj do la nebulo kaj la nuboj kovras la plantojn de la suno. Do kaj tiel ili povas kreski ne tiom rapide, tio estas bona, ĉar kiam la te plantoj kreskas tro rapide, ili iĝas pli amaraj.
Tio estas ankaŭ interesa, ĉar denove paralelo kun la vino, ĉar por la vino ja ankaŭ oni preferas la montajn pozicioj, sed tie estas ĉar tiam la planto estas devigata havi pli profundajn radikojn kaj tiam ĝi kaptas pli da mineraloj kaj tio kontribuas al la gusto.
Sed ankaŭ la direkto de la monto, kie ili estas tiam estas en la kvarke ili estu en la suna flanko, ĉu ne? La vinoj kaj por la teo estas nebulo kaj humideco kaj ne suna flanko.
Sed kontraste al la vino, la teo, kion oni uzas, ja ne estas la frukto, ĉu ne?
Ne, do la teo estas la folioj kaj jes tre malofte oni uzas la floron de la teo, sed tio estas tre malofte, ĉar do devas esti tiuj naturaj teoj por ke ili havas la floron, kiam jes, kaj do jes, tio estas vere vere malgranda. Mi ĵus provis te floron do antaŭ unu monato, eble ĝis nun mi neniam trovis ie.
Kaj tio estas fakte frukto de la teo, ĉu oni ankaŭ manĝas frukton de la te-arboj?
Mi ne certas, ĉu mi iam vidis la frukton. Jes, do...
Bueno, tuto ne apartenas a la...
Sed la folioj, alo, kiom grandaj estas la folioj, kiom oni rikoltas ilin?
Ah, jes, existas iu... idealo kiel ricolti, do principe kiam oni man ricoltas, kai ili diras du folioi unu burgeno. Do vi, kiam vi vidas ke existas du folioi kai unu burgeno kiu ne ancora malfermis, do tiuin vi ricoltu. Kai tio ancao mi audis tion de Japanio, de Cinio, do estes iu perfecta momento por ricolti.
Sed la burgenon oni ancora usas?
Tio estes burgeno de la folio? Ne la flora?
Ne, do de la folio. Ami, ĉu oni ancora diras burgeno? Do, kiam la folio... Eble ne tute... Do, jes, kiam...
La folio ancora ne estes plata, do ĝi ancora estes rulita kaj evoluita.
Juste malfermita, jes. Ne, fermita.
Bone. Es kaj do tiam oni rikoltas tien en tiu perfekta momento, sed ĉu tiam post la rikolto restas la arbo senfolia au kai oni fakte rikoltas kvankaŭ ĉiujn foliojn, au estas ankaŭ ia regulo ke jes duono de la folioj devas resti, au kiom da devas resti por ke la arbo travivu, au kiel estas tio?
Cetere burĝono estas la vorto, mi ĵus rigardis.
Do ankaŭ povas oni povas diri tion por la folio.
Do kiom da folioj devas resti?
Vi pravas, jes. Oni rikoltas nur la junan kaj do lasas la alien ke ili daŭre produktu energion por la planto. Kaj do la unua ricolto che mi diris por por japana teo estas la plej fama kaj tiu nomiĝas shincha en la japana kio oni nur signifas unua teo kaj estas tre malmulta ĉar vi kiel vi diris vi nur povas preni iomete de la unuajn foliojn kaj do antaŭe nur la imperiestro do trinkis tiun teon, neniu alia rajtis trinki la unuan, sed kompreneble nun oni povas tion aĉeti.
Sed la folio estas kelk centimetrojn grandaj aŭ
jes do eble aspektas tiel kio estus du tri du.
Kai set kio ni aĉetas la teon la folio estas tiel tute etaj do kai to kio okazis al la folio inter la rikolto kai la uzo en la te kuirado
juste kai kiel mi diris tiuj folioj nur temas pri kiam oni man kolektas, sed kutime oni uzas la maŝinojn, do ne estas tiom perfekta kiel du folioj kaj unu burĝono, sed ankaŭ estas pecojn kaj sed do kaj tiam venas la produktadon, ke oni uzas do en Japanio oni kutime vaporigas la te foliojn kaj do ekzistas pliajn paŝojn.
Kion signifas vaporigi la folion? Do tio estas, se vi diras vaporigi la folion, mi fakte imagas, ke tiam tiu teo jam estas en la taso. Do tio estas mia imago, ke oni metas tion iel al la vaporo, kaj fakte kolektas ian tien akvon, kaj mi havas teon jam. Do tio verŝajne estas malĝusta imago, kio estas vaporigi.
Do oni metas ilin en maŝinon, kie oni do vaporigi kiel do per varmeco oni haltigas la ĥemian proceson, ke la teo ne plu oksidas. Do ke restas verda kiel vi vidas kiam vi aĉetas la folion. Tio
signifas do oni metas estas ja reto, sur ĝi estas la tefolioj, sube estas ja akvo, kiu bolas, kaj tiam la vaporo trairas la foliojn, varma vaporo, kaj tiam oni sekigas tiujn tefoliojn.
Jes, kaj ankaŭ jes, mi ne certas, ĉu estas reta, ĉar mi pensas, ke mi kutime vidis kiel kiel cirkla formo, jes, in kiuj ili estas, kaj oni do la maŝino ĉiam turnas ilin, kaj do oni faras tion dum kelkajn sekundojn, ne tiom longe, kaj poste venas aliajn paŝojn ankaŭ la folioj. Do vi diris, ke kiel mi vidas kiel mi vidas ilin en la taso tute malgrandajn, jes, tio okazas, ĉar oni sekigas ilin, ke akvo ne restas, kaj ankaŭ oni donas formon al ili, ke povas esti tiu formo kiel
kvazaŭ rulita.
Jes, tiu rulita formo aŭ tiu pli longa formo, do kiel nadel.
No pinglo, o pig, yes, pinglo.
Yes, do kiel pinglo.
Kaj tiam estas tio estas sekigita posto tiu teo, kaj jam povas esti al la skatolo, iri al la skatolo kaj esti vendita. Kaj tio estas verdaj teoj.
Yes.
Tio preparitaj.
Yes, kaj mi ne estas tre do tiuj paŝoj ekzistas pluraj, do eble kvin paŝoj, ke oni vaporigas kaj poste sekigas kaj poste faras tiun ruladon kaj poste denove sekigas. Do estas iomete do komplika, kaj oni ankaŭ devas iomete filtri la tigoin. Do dependas oni ankaŭ uzas tigoin por fari teon, sed dependas de la te speco kiun oni produktas en tiu momento.
Mhm. Kaj nigra teo aŭ kio estas la pli longa procedo por la nigra teo aŭ por la verda teo?
Mi pensas ke la nigra teo daŭras pli longe, ĉar vi devas atendi ke oksidas, ke la folioj oksidas. Ĉar tio estas la ĉefa diferenco.
Oksidi signifas fakte kion?
Ke la aero do eniras la foliojn kaj ŝanĝas la ĥemian kombinaĵon.
Ĉu tiam kio estas la diferenco inter sekigado kaj oksigado? Ĉar kiam oni sekigas aero, oni ne sekigas tion per varmeco aŭ ankaŭ.
Yes, oni
kasaŭ io. Kio estas tiu diferenco? Ĉar tio mi ne povas imagi.
Ja ke oni ne havas tiun unuan paŝon kiam oni kiel mi uzis do vaporigi aŭ ankaŭ povas esti per varmeco halti la procesojn en la tefolioj ke ili ne oksidas. Do en la nigra kaj ulong teoj vi ne havas tion, vi atendas do kaj vi eĉ iomete vundas la folion, vi tuŝas ilin, vi movas ilin, ke la aero pli rapide eniras. Kaj do poste vi faras la samon, ke vi iam per varmeco faras iun procesadon, sed tiu unua paŝo, ke vi ne tuj faras tion, ke vi lasas la aeron eniri, tio tutte ŝanĝas la ĥemian kombinaĵon de la folio.
Do tio estas la ĉefa diferenco inter nigra kaj verda teo, ke la nigra teo estas pli oksidinta. Do oni por havi verdan teon oni besonders fari iajn mezurojn, ekzemple vaporigi por bremsi la oksidiĝon kaj
de facto ankoraŭ demando tiu oksidado ĉu tio estas fermenti sed fermentado aŭ tion mi imagis antaŭe kun la nigra teo ke ĝi estas fermentita.
Oni uzas tiun vorton.
Sed fermenti ĉu tio ne estas sen aero fakte?
Kaj tio estas do per bakterio.
Yes, per bakterio.
Sed tio ne, do oni uzas tiun vorton, fakte, yes, sed ne pravas, cioè ne vere estas fermentita, kaj existas fermentitaj teoj, kie oni atendas pli longan tempon, kaj okazas iun transformo, sed ne, tiu, oni nomas ilin, do oni nomas ulong, meze fermentita kaj nigra teo tute fermentita, sed fakte estas temas pri oksidado kaj do ankaŭ ulong ne estas meze, ĉar povas esti ĉiu paŝo inter verda kaj nigra, do povas esti pli verda kaj nur iomete oksidita aŭ povas esti tre tre oksidita, ke estas fresca o nigra, da estas kiel spektro.
Kaj multaj teoj, kiujn oni povas aĉeti, estas ankoraŭ kun ia aldonita gusto, do estas kun minestia jasmina gusto, aŭ estas nigraj teoj estas kun bergamoto.
Jes, la griza grafo.
Aŭ simile, jes. Kaj kio estas kaj tio ankaŭ estas do kelkaj ankaŭ verdaj teoj estas kun la gusto, kiam oni aldonas tiajn gustojn, ĉu tio estas pure ĥemia afero aŭ ĉu estas nature farita?
Do la altkvalitaj teoj vi donis jasmin kaj mi povas uzi tiun ekzemplon, ĉar oni ne aldonas aromojn, do por la altkvalitaj, mi ne scias por la aliaj, povus esti ke oni, ĉar oni vidas sur pakaĵoj kelkfoje jasmin kaj aromoj, do povas esti ke oni aldonas ion, sed la altqualitaj jasmin teoj do oni aldonas jasmin florojn inter la tefolioj kaj do lasas ilin kune ke la aromo de jasmin eniras la tefolion kaj poste demetas la florojn kaj denove metas freŝajn florojn kaj faras tion inter 3 kaj 4 fojoj kaj do tiel la folio ricevas tiun aromon. Do por la jasmin ekzemplo.
Ke por citrono?
Citronon verŝajne oni aldonus poste.
Do ni diris ke ĉu estas verda aŭ nigra teo, ulong teo estas demando pri la postproduktado, ĉu oni fakte faras el ĉiuj rasoj ĉiujn kolorojn, aŭ ĉu estas kelkaj rasoj kiu pli taŭgas por la verda kaj kelkaj kiu pli taŭgas por la nigra?
Yes, do existas rasoj kiuj eble pli taŭgas, do mi havas en mia kapo tiu raso kiu nomiĝas Benihuki, kiu fakte estas krucado inter Camellia sinensis kaj Camellia asamica, kaj oni diras ke estas pli taŭga por nigra teo, sed tamen kelkaj bienistoj ankaŭ produktis verdan teon, do oni ankaŭ povas fari tion, kaj la verda teo eble estos pli aroma ol kutime. Yes, pro tiu asamika deveno.
Tu fakte ne estas certa pri tio, ĉu vere tiuj specoj da teo, kiun oni aĉetas, tiu Darjeeling aŭ Ceylon, ĉu tio estas rasoj aŭ ĉu tio ankaŭ foje estas de la regionoj?
Mi antaŭ nelonge rigardis kelkajn Darjeeling kaj mi pensas ke Darjeeling estas la regiono kaj ankaŭ tie oni havas aliajn rasojn kaj ofte ili ne havas tre ĉarmaj nomoj, ili havas kiel Darjeeling do 01 -9, ĉar ili estis kreita en laboratorio kaj oni ne donis al ili belan nomon. Kelkfoje ja en Japanio ili ofte signifas ion kiel mi diris Benifuki, do sed kelkfoje ne, sed jes, do kaj Ceylon ankaŭ temas pri kiel oni Ceylon estas la
Sri-Lanka,
Sri-Lanka, ĉu ne? Do estas pli la regiono.
Jes, kaj do teoj havas ankaŭ sufiĉe famajn preparadojn kaj do vi ankaŭ estis en Japanio kaj iomete vidis lernis tion, do kiel oni plej bone preparu teon?
Yes, do ĉiu teo havas alian preparadon kaj ankaŭ yes, do kaj ĉiu foje kiam mi ricevas novan teon, mi devas iomete esplori kiel estas la plej bona maniero, sed do oni povas do ekzistas kelkaj do oni kelkaj reguloj ni diru, sed ke oni prenas do ekzemple 60 gradojn da varmeco oni aŭ 70 kaj tiel oni povas atendi iomete pli longe, ni diru unu minuto, duona, du minutojn, sed kiam la akvo ĵus bolis, do vi eble nur atendas 30 sekundojn aŭ 40 sekundojn. Do temas pri tiuj rilatoj, kiam vi volas fari teon.
Do, ĝenerale oni faras la teon ne tiom fortan ke lasi dekvin minutojn sakon en la
forgesi la sakon
forgesi la sakon ke poste dikan teon
jes ĉar oni
se me permesite
jen oni bezonas tion kiam oni aldonas la lakton ĉar se ne vi do estas pli bone kiam estas forta ke vi aldonas lakton kaj kelkaj homoj aldonas sukeron do tiel vi bezonas tiun fortan teon, sed kiam vi trinkas ĝin pura, estos tre amara se vi atendas longe, do vi ne gustumos ion alien, krom amareco, vi ne gustumos la aromen se vi atendas tiun longe.
Kaj ĉu fakte laŭ tiuj ĉiuj reguloj kiuj jes diras kio estas ĝuste por la teo. Ĉu tio fakte vere permesas ankaŭ lakton aŭ citronon aŭ sukeron aŭ se vi iras al la Japanio kaj diras mi metas la lakton al mia teo kaj diras ho ve
fakte la modernaj japanoj ne do ili trinkas ĉefe te butelojn do ili aĉetas aŭ ne tiom frandas la teon ne do ili ne estas tiom striktaj pri tio do eble estas la homoj kiuj do vere do kelkfoje estas ankaŭ eksterlandanoj kiuj pli amas kaj malkovras tion nun kaj fakte pro tio la bienistoj la ekologiaj bienistoj provas vendi la teon eksterlande ĉar en Japanio ili ciam vendas malpli do ciujare, do tio estis do ili malkovris la eksterlandan mercaton por vendi la teon.
Sed ili ankaŭ akceptas homoj metas sukeron kaj
Jes, mi pensas ke ili provas montri al homoj do la vera gusto de teoj ke estas ankaŭ parto de la la laboro kiun ili nun tempe faras ke ili edukas la homoj ke ili do mi konas ekzemplon de te majstro kiu havas bienon apud Fuji monto do kaj li en la ĝardeno li preparis lokon kie la gastoj povas veni kaj li preparas por ili teon do diversaj specoj kaj en tiu bela bela etoso ili malkovru la veran guston de teo.
Yes, es do kion mi lernis ekzemple ne diru al la britoj ke vi trinkas teon kun la citrono kaj to jest bardzo facile. To nie jest, to jest la teo.
Jest, jest kilka. Homo jest restrykta.
To nie rajtas z tym con la citrono. Almenau, to jest mi esperto.
Mi pensas, ke mi estas restrykta pri tio ne manĝi ion tuj antaŭ la teo. Ĉar mi ne gustumus ĝin, ke mi manĝis ĉokolaton, do kiel mi fakte en la do ke ni ne parolis pri matĉa teo, ke en la matĉa teo ceremonio oni manĝas iun malgrandan tradician frantaĵon, malgrandan kukon kaj poste trinkas la teon kaj tio faras la ke la teo ne sentas tiom amara. Do ekzistas ankaŭ tio estas tre tradicia.
Kaj kio estas matĉa teo?
Do matĉa teo estas muelita teo. Mm-hmm. Do tio estas tre preferible tre altkvalita teo, sed nuntempe pro la do igis tio moda trinki matcha teo che fakte kiam oni accetas ie en iu cafeo verŝajne ne estos tre altkvalita teo sed do preferible estas teo kiu estis ombrita dum dudek tagoj. Kaj poste oni prenas nur la folioj kaj muelas ilin. Kaj oni metas akvon kaj per iu do brosto
broso
broso yes oni per broso oni mixas la akvon kun la polvo kaj tiel oni havas matcha.
Se tio ne estas tio oni ankaŭ se oni aĉetas teon en Eŭropo oni foje havas tion don mi ne scias ĉu mueligita sed eble hakita in folioin kies estas tion pli fajna kaj tio donas pli fortan teon oni pensas ke la angla oni diras broken pro tio tio estas io alia.
Se mi bone comprenis, estes matcha estes tia che facte oni trincas la aquon cun la folio, oni ne filtras tion.
Giuste, ces
estes la diferenzo.
Giuste, estes muelita tiom fine, che oni, doc, yes, che la aquo cae la polvo igas iomete crema cae iomete spuma, kai oni do trinkas cion.
Kai esta tiam ne estas filtrita teo, kiel ankaŭ tie, to se oni aĉetas teon en la saketo, ĉi ankaŭ estas sufiĉe ofte disfalita en la etaj pecoj, sed oni tamen forprenas tiun saketon kai ne manĝas ĝin.
Yes. Tio estas multe pli fajne muelita. Ver estas polvo.
Kiom longe daŭras la optimala teo preparado, sed mi nun ne celas tiun, kiun vi jam respondis, kiom longe devas esti teo en la taso, sed tuta procedo, tuta ceremonio.
A tiu matcha ceremonio?
Normala teo ceremonio.
Do ĉu vi celas la tradician? Jes, la tradician ceremonio kaj ekzistas kaj matcha kaj sencha, kiel estas la nomo kiel oni nomas la verdan teon en Japanio aŭ unu el ili, unu el verdaj teoj. Do tio havas iun specifan formon kaj ekzistas persono kiu preparas la teon kaj gastoj kiuj ricevas la teon kaj mi ne povas diri kiom longe daŭras ĉar dependas de kiom gastoj kaj kiom teo ili volas trinki do la gasto povas diri jes pli aŭ dankon estis sufiĉe aŭ jes kaj la jes do fakte la homoj kiuj praktikas tiun ceremonion ne ŝatas la vorton te ceremonio, ĉar ili nomas ĝin en la japana do estas la vorto do, kiu signifas vojo, do estas la vojo de la teo, estas kiel aikido aŭ estas kiu artoj, batal artoj, kiu estas ĉiuj estas do, kaj do vojo, do signifas ke vi lernas ion pri vi mem, estas vojo kiun vi paŝas en la vivo, kaj ne estas ceremonio, do la ĉefa punkto ne estas kiel oni kondutas, do sed kion oni sentas.
Kiom ofte fakte japanoj tradicie trinkas teon, do de nove kun kafo estas tiel kutime homoj trinkas unu du kafojn tage. Italoj trinkas ok. Do ili trinkas ja tiujn tute etajn kafojn kaj fortaj, sed ili do ke mi estis en Italio, ili vere do estis, mi havis la impreson ke ĉiu duonhoro estas kafo preparata kaj kiel estas kun la teoj, ĉu estas unufoje tage oni trinkas teon aŭ ĉu estas io kio konstante estas sur la tablo?
Do jes, fakte kutime oni ne preparas ĝin tiel tradicie kun kun la tasoj. Oni kutime en la ĉiutaga vivo en Japanio aŭ aĉetas la teon aŭ preparas grandan botelon kaj trinkas ĝin kiel akvo, kaj tio estas ĉiam kiam oni manĝas, estas tre kutima.
Do vi diris, ke oni eĉ aĉetas la teon en la botelo?
Ja, ekzemple kiam oni estas ekstere kaj oni volas trinki ion, eble oni aĉetus tion, sed la gusto estas multe pli akva ol kiam oni preparas ĝin mem. Estas multe pli kiel trinkaĵo por refreŝigi.
Kaj ankaŭ oni ne varmigas la teon en la botelo, oni trinkas en la temperaturo kiun havas la botelo.
Jes, aŭ en Japanio ekzistas tiuj aŭtomataj vendejoj, do nomiĝas ĝihanki, kaj tie vi povas aĉeti malvarman butelon, aŭ vi povas eĉ aĉeti varman butelon, se vi sentas, ke vi deziras varman teon. Do, kaj eĉ en la superbazaro, se mi bone memoras, aŭ en tiuj malgrandaj vendejoj, vi povas eĉ aĉeti la varman version.
Sed tio estas denove tiaj, jes, kiel kafoautomatoj. To simila comparo con la qualità, ĉu ne? Aŭ ĉu estas
multe pli bona? Jes, laŭ mi, jes, do oni povas trinki ĝin, sed la gusto tute ne komparas al freŝaj folioj, kiujn vi mem preparas. Sed estas, jes, mia opinio. Fakte mi sukcese konvinkis mian amikinon, kiu ne ŝatis teon kaj ĉiam demandis al mi, ĉu vi ŝatas tion, ĉu ne estas amara por vi? Do mi konvinkis ŝin komenci la matĉa te-ceremonion kaj preni lekciojn ĉiusemajne. Do tio estis granda sukceso, ĉar modernaj japanoj ne vere interesiĝas pri tio.
Ah, tio estis japanino?
Yes, mi convincis.
Mi pensis che ci tie in Europa, bono, tio estes tamen interesa afero, cae, bono, yes, estes io ne tiom cutima, set tamen, yes, pro intereso, povus esti, yes, mi faras ion tel Hernandon kai se tu sei
japanino
di japanino persuadistio sto su te ali a livello es kai David diris ke tiu ceremonio estas ia tia vojo kai ke ekzistas tiaj kursoj kai do kiel funkcias tiaj kursoj aŭ kiel tio do por esti majstro vi devas studi aŭ
vi devas preni lekciojn dum multaj jaroj? Jes, almenaŭ dek. Ne, do jes, fakte mi ne mem partoprenis. Mi pripensis tion, mi pripensis fari tion en Berlino, sed mi ne multe ŝatis la maestrino kiun mi trovis, kaj mi pensis, mi atendos, mi faras mem hejme. Sed funkcias, do mi scias kiel funkcias, ĉar mi legis libron pri tio, estis japanino kiu priskribis la kiel ŝi komencis kaj ankaŭ kiel ŝi ne interesiĝis pri tio kiel moderna japanino kaj pensis, kial oni faras tion. Kaj jes, do oni havas majstron aŭ majstrinon kaj iras tien eble unu foje semajne, kiel eble, se eble. Kaj la majstrino, majstro diras al vi komence kion fari. Do la majstrino diris, ne metu tion 2 centimetroj pli dekstre, ne prenu la bovlon tien, ne uzu la dovere tiel. Kaj do se vi demandas kial ni faras tion, do eble la maestro maestrino diros ne demandu, ne ni faras tion tiel. Do kaj ne temas pri iu raciema lernado, ca sed la maestrino diras ne ripetu la sama in movon gis via in mano en mem faras tion sen pensado do ke vi iam post iaro do ĉar ekzistas multaj reguloj kaj multaj tuto maniero e por uzi la la brosto kai la bovloin kai la meti la akvon kai iam do la do vi faros tion sen pense vi la mano e movos movos sin mem kai tiam vi nur povas do vi koncentriĝas pri do vi estas en la nuna momento mi pensas ke tio estas la vera la vera chialo por fare tiu te ceremonia.
Basau meditado.
Giuste. Che vi do la verkisto de tiu libro, kiu nomigas ciu tago estas bona tago, do si prescribas tion kiel si comencis rimarki pli en sia vivo, che si comencis rimarki che la sezono estas multe pli diversa e che la pluvo havas specifan odoron che do che tio influis la te ceremonion che si pli bone koncentriĝas en la nuna momento.
Ĉu tio te ceremonio fakte estas tiam pli por tiu persono kiu kuiras teon? Au por tiu gastoi kiu ricevas teon. Cer, mi gis nun fakte pensis ke tio estes pli por tiu kiu tiam ricevas preparitan teon, sed lau via prescribo fakte profitas tiu kiu kuiras.
Yes, kai en la ceremonio, fakte, kai tiu kiu preparas la teon, kai tiui gastoi, ili ciui havas iun specifan manieron in cui ili devas partopreni. Do,
ecz gastoi devas lerni.
Ecz gastoi. Cai ecz la unua gasto, la dua gasto, la tria, ciui havas alien alien comportadon.
Tiam, perché ogni ne povas esti simple gasto kai sidi kai rigardi, cio ciu havas sian taskon.
Giuste, kai pro la tasko iam venos la momento en kiu vi koncentriĝas en la nuna momento.
Interese.
Kai mi pensas ke kiam vi lernas la ceremonion, do estas pliaj lernantoj, kai ciu faras do hodiaŭ vi preparos la teon, hodiaŭ la alia estos gasto, la unua gasto, do ĉiuj lernas
ĉio. Estas ankaŭ ŝtupoj de la do tio estas vidis ke estas tiuj majstroj de la teo, sed ĉu ekzistas iaj ŝtupoj do komencanto, progresanto?
Ili havas la zonon.
Al nivelon bono, bono.
Ili surhavas kimonon ofte, kaj do jes, mi ne certas ĉu oni faras ekzamenojn aŭ ĉu la majstrino iam diras al vi, do vi pretas instrui al alia, ekzemple, kiam vi jam pretas instrui al alia, do jam estas tre tre progress yes alt nivela juste kai do origine la samurai faris tion ke ili juis tion te ceremonion kai estis do preferible estis loco en kiu do ili lasis la glavoin antaŭ la te ĉambro, do ili ne rajtis eniri kun glavoj ene, kaj do la te, se vi eble vi jam vidis tion, la te ĉambro estis kvazaŭ estis dometo, do tre malgranda dometo, kaj ankaŭ la enirejo estas tre malgranda, ke oni devas genuigi por eniri, do che ciu lasas do antao la chambro, antao la te chambro, che oni forgesas la nivelon, ciu oni estas imperiestro au samurai au cium alt nivelo oni havas en la vivo. Tio estis, sed mi anca audis che tio estis ideo, sed ancao
ene... Tamen nur la imperiestro raitis trinki la unuan plukon de la CO2. Ne vere funkciis en la realo.
Do, tiai ritoi ja ne plu havas influon al gusto de la teo. Do, tio estas ja pli la rito, kion oni faras, ne estas pro prepari lau eble plei mon gustan teon. Kai, do, estas interesse por mi, ke existas tia en ankaŭ en Japanio ŝajne tiu spektro inter do mi simple prenas teon en la botelo, ĉar mi suifas, kaj tiu rito, kie fakte oni uzas la teetrinkadon kiel formon de meditado. Kaj do tio estas interesa, ke ekzistas tiu spektro, ĉu ekzistas ankaŭ iaj mezaj paŝoj, ke homoj preparas teon hejme, do kie estas la tiuj
do se oni ne havas vere tempon mediti pri la teo, tiam oni ja devas verŝajne simple havi ian pli rapidan version de la teceremonio.
Yes, kai Japano estas tre kiel diri do troigas kiam ili faras tion, ne troigas estas en bona senso, kiam ili faras ion, ili vere volas atingi la plej alta nivelo, aŭ ili faras ion aŭ ili ne faras. Do mi ne konas tiom multe la mezo de tio. Almeno ĝis nun mi ne renkontis aŭ ili ne preparas tion, ne ŝatas, ne konas, aŭ jes, estas kiel do parto de la vivo kaj faras tion intense.
Se mi faras la unuan paŝon, mi ankaŭ volas iri la vojon ĝis la fino.
Jes, ili esploros kaj provos kaj jes.
Ĉu en Japanio estas multaj homoj, kiuj vere ankaŭ tutte bone conscias pri la diversae teoi, tutte bone conas cion, ciò tio estes tiom profunde implectita in la culturo, au tio estes io cio iam malaperas?
Yes, mi dirus che ne plu estes cutima, che onistias pri la diversae teoen, che onistias do exemple, che mi diris che in Japanio kutime oni oni per vaporo haltas la te do la estas la unua paŝo en la te produktado, sed ankaŭ en Japanio en la suda insulo ekzistas te produktistoj, kiuj haltas la varmecon per do patrostas la teon, kaj tio verŝajne venas el Ĉinio, kaj ĉar tie oni faras tion tiel, kaj la tradicio nur restis en tiuj du regionoj el la suda insulo. Kaj tio jam estas tre speciala, ke multaj homoj ne scias, ke tio ankaŭ ekzistas, kaj jam estas tre yes, speciale.
Ĉu vi havas la te arbeton en via loĝejo?
Bona ideo. Mi bezonas tion.
Eblas tion fakte ankaŭ en Eŭropo havi?
Mi aŭdis, ke do en Georgio oni produktas teon.
Kartvelio.
Do kaj en jes en la Azorai insuloi de...
Achso, das ist Interesse. Tut in tut alia Region in la,
Mondo,
yes, in la severa Atlanta maro, yes.
Yes, yes. Do tio estis la unue kiun mi audis ke.
Do kiel fakte la venis la tiu te-kulturo al Europo, ĉar ĝi estas ja vere Asia, de Asia origino, kaj do mi ĉiam havas la tiun imagon ke la britoj transprenis ĉin al Europo, ĉu jam antaŭe estis te-kulturo en Europo, ĉu la romianoj jam uzis la asian teon?
Mi ĉiam pensis ke estis la britoj kiuj faris tion, sed mi ne povos bone rakonti tion, mi ne scias multe pri.
Kaj ĉu la britoj lernis tion ene de en Ĉinio, Barato, ĉu ili kopiis kaj tiam post adaptis, aŭ ĉu ili kiel funkciis tie, ke la britoj nun havas tie sian tute alian manieron trinki la teon?
Jes, prave. Mi nur scias pri tio, ke ĉar mi aĉetis Darjeeling teon kaj estis bienon kie ili skribis, ke ili ankoraŭ havas maŝinoj de la tempo kiam la britoj estis tie kaj do konstruis tiujn maŝinojn, sed do mi ne scias pli pri kiel kiel okazis ke la britoj faris tion.
Sed tio ankaŭ ne kongruas kun tio, kion vi diris, ke la ke oni ne manĝu ion antaŭe por ne influi la guston de la teo, sed fakte la brita teo ceremonio estas la teo je la kvina, kaj tiam oni havas ankaŭ ĉiam iajn kukojn, grandan kvanton de diversaj kuketoj, kaj tio estas fakte la parto de la teumado.
Jes, tio estas la, sed tio estas nur ankaŭ mi, ke mi ne, do mi estas strikta pri tio, ke mi do ke miaj gastoj ne manĝu. ne, kion vi faris, kial mi manĝas? Ne, to bone, non ni atendu.
Do du horojn antaŭ elrajtas vi.
Yes. Fakti, ĉu vi volas gustumi la teon, kiun mi portas?
Yes, ni gustumas, sed pensas, ke ni ankaŭ povas fini la registradon, ĉar ni ja traktis sufiĉe multon, kaj pensas, ke nun ni povas
ankaŭ. Kion ni ankaŭ ne faris?
Do ankoraŭ estas granda libro kun notoj, necesas ankoraŭ kontroli.
Y a mí pensas que do y es que la ple grava afero pri teo estas jui la teo. Do existas reguloi, kai existas productadoi, kai yes, mi pensas que kiam, kai existas ankaŭ ideoi pri kiom sana gi estas, sed la ple grava estas ke oni juas la teon, ke kai ankaŭ kion mi provas, ke en tiuj momentoj mi koncentriĝas, ke mi ne rigardas la poŝtelefonon, aŭ ke mi prenas tempon en mia vivo koncentriĝi pri teo, kaj kun havi ĝin kun aliaj homoj.
Kaj mi havas fakte ankaŭ demandon pri la efiko de teo. Do teo ja enhavas teinon, kiu havas similan efikon kiel kafeino, kiu vekigas. Kaj mi iam lernis, mi ne scias, ĉu tio vere ĝustas, ke se oni lasas la teon pli longe, la tefolion pli longe en la aquo, tiam ec estas alia substanzo kiu havas pli dormigan efikon. Ĉu tio ĝustas, aŭ ĉu tio estas mito?
Do, mi ne scias, ĉu temas pri pli longe, sed en teo ekzistas L-teanin, la substanzo L-teanin, kaj tio donas la senton de eble paco en paco au havas iom do kai pro tio eble la efiko ne estas kiel kafo do estas pli do ke oni priskribas ĝin tiel ke oni sentas sin veka sed tamen paca
tranquila
juste tien do kai tiu estus la eltenin la efiko de eltenin.
Claro, sed ne estas ia tia rilato pri la longezzo tien oni lasas la teon.
Ne, mi nur scias che dipende de la temperaturo diversae substanzoi eliros en la aquo. Do, ciam 60 gradoi eble pli umamae gustoi eliros, cae ciam vi usas boligitan aquon estos pli aromae gustoi, kiuin vi sentos.
Bona. Do, konan dankon pro la podcasto, kai dankon al niei auskultantoi, kai do, trinku teon.
Trinku pila teo. Gis baldo.
Gis.